Ийету гарчылдар 14 көй эге. Авия өбелерінің соңдан өскі оранжа чорый барға, оны Давидтің хорайынға ажаққан. Оң оғы аса ачазының оныңға хаан апарған. Оң үйесіне чер жұрт 10 жылдырғызында тайбың жаан. Аса бодының бұрғаны дергі жаяқшының мұнынға екі болғаш тарымжалық жүлдер қылып тұрған. Ол хары бұрғанарға өргіл салыр педіге ештеріне, мүге ешкін қылыр педік жерлеріне жайлатып қаққан. Ұдықты көжейлеріні жуыра шақпаш, ашшері бұрғанға тұраса атқан адағаштарыны кезіп қаққан. Аса иудейлерге ада өгезінің бұрғаны дергі жаяқшыша жүткөрін, оң қолюзын базы айтышқынарын көрседірін дұжаған. Ол иудейінің бүгі хорайларынға мүге ешкін қылыр педік жерлеріне, ұдықтық дейін адағаштарыны жайлатып қаққын. Күріне оң үйезінде тайбың жұрттап тұрған. Жұртқа тайбың тұрда, аса иудеяға бұжырлалдың хорайларыны тұтықпан. Ол жылдарда қымда оң бұлы тайылдашпан. Жүге дерге дерге жаяқчы аңа амыр тайбыңны қайырлан. Аса иудейлерге бұ хорайларыны тұтып алғаш, оларыны суырғаларлық, халғаларлық болғаш дейіктерлік ханалар біле бұжықлап ағалы. Чер амдығызында біз дейдір, чүге дейірге біздің бұрғаныңыз дейірге жаяқшы жәй жүткіп тұрардыр біз. Ол жәй жүткөрі үзге, ол бізге бүгі талалардан амыр тайбыңны қайырландыр дейін. Олар хорайлар тұдып, егелес жәй дейшкінік болған. Ассаның ағы шері Иуданың аймағының ұлық дозу ғанбадал болғаш, чыда біле жеспеленген 300 мүн кезінден, база Бениаминың аймағының бичи дозу ғанбадал болғаш, ча соғын біле жеспеленген 280 мүн кезінден бүткен тұрған. Олар шыпты күштің шығырақ дайыншылар жөдір. Оларға ұдыр Эфиоп, Зерах, 1 миллион дайыншылық ағы шері біле 300 дайынжы тергезі біле толчу үнгес Мареша хорайға жеде берген. Аса аңа ұдыр үнік бөлген. Олар толчуру біле Мареша жанында Сефата шыназынға чысқалы алған. Аса бодының бұрғаны дерге жаяқшына қайғырып, дерге жаяқшы күштілерге ұдыр тұржып тұрар қошқа құлысқа чүбе сен тұзалап шыдарсен. Бұрғаныңыз дерге жаяқшы біскі тұзалап көрім. Жүге дейірге сене ынанырдыр біз. Бұ ағы шеріге отыр сен адың дейіз толжы үндік бергендір біз. Дейірге жаяқчы, сен біздің бұрғаныңыз сен. Кизі амыттан сені ажып тейіле везін дейін. Дейірге жаяқчы Эфиоптарны Асаның база иудейлерінің мұнынға чылжа шақ барға олар дейзік бін. Аса бодының ағы шері біле қады Эфиоптарны Герар хорайға жедір сүріп бөлген. Эфиоптарының тұққа көй кезі өліткен. Олар аштырғышқындан оның ай оңғарлып шыдаған. Олар дергі жаяқшыға болғаш оң ағы шерінге жылжа шаптырған. Иудей дәнжілер еңдер көй олжа тұвыштығы болған. Ассаның ағы шері Герарның жоқ қауызында бүгі қоңырай суырланы үрегдіп қаққан. Жүге дергі ұнда жұрттап тұрар ұлысшы дергі жаяқшы қорғышқын ұдыққан. Иудейлер бүгі хорай суырларыны үптеп қаққаш, тұққа көй олжа тұғышты алғаш барған. Қадатшыларының жадырларын де база қалдағанар, көй шеер мал, тебе қоданарын сүру апарғанар, оған олар Иерусалим же ек білген.